Толқынайса әпәнді ұйғыр ілім адамы доктор Илхам Тоқты мүддетсіз қамақ жазасыға үкім қылынғандан кейін Америка Қошма Штатлары, Германия ва Түркия қоқшаш бәзі дөлетлі бұныңға позиция білдеді. Бұнда бір пейтті сіла жидді жығын шақырып дүния ұйғыр құлтайы Илхам Тоқтыны құтырылдырыш үшін бұныңдан кейін немеләні қылыш тоғырсыда бір үріш мұзакерлі әліп бадаңла Жығын қанда өтті, немі қарарланы, мақұлыданла бұл әқті қысқыш мәлімат бәлсіңіз?
Сіздің деп өткенде дүния құрылты Илам Тоқты мәселесі әкірді мәқсіз бір телефон еғіні шақырып, Илам Тоқтың мәселесінің бұның дейін қанда пағалиетлеріне, қанда күн тәрсіплеріне орылаштырмызген мәселді мұзәкір еліп ба де. Дүния құрылты бұның бұрын ұтпаған пағалиетлерімізіне давамлаштыр шүйлен бірге. Бұның дейін кейін Илам Тоқтың мәселесіні қалықара күн тәрсіпті тәхім жаллық тұтып, Илам Тоқтының әң қысқы вақытта бір қалықара бесім шекілдендір Қытай өкеметіге қысқы вақытын ішінде өзінің әркелігі еріштіріш үшін қалықаралық бір компания әрекет башылтыш мәселесі мұзәкір қылынды. Бұндың бұрын мұ, бұған оқшаш бұндың кейін мұ, әрхіл мұнасетлі әвілен өткізілген намайшыларда Илам Тоқтың мәселесіне Қытай өкеметінің Шарқ Түркістанды еппір ватқан кішілік оқып, қырғыншылығының бір мисалы сүпітті әр намайшыда бұны күн тәртіпке әкеліміз. Мәселен, өткенде бұл Илам Тоқты мәңгілік қамақ жазасы үкім қылынған мейкін дүния құрылтының шақырығы олан дәрхал Германияда Қытай консулханысының алдыда Илам Тоқтыға әркелік шуары астыда бір Намайыш ұйыштырдык, бұнда кыш намайышта бир кайын төлөтлөрдү элип берилди. Эмди мушу анын кийин биз дархал мушу Германия ва Европа Иттифакыдагы дөөлөттөрдүн рахбарларга, Америкадагы рахбарларыбыз, Америка өкмөтлөргө бул маселени наки жити бир маселе катарда буну ифада билдиришин талап кылды дегендигиде кем хабарда болгондугидек Американ президентинин тартып башынын ташкы иштер министригиче ар кайсы комитеттердин ва шундайлык кичик укук ташкилатларынын рахбарлары, ташкилатлардын рахбарлары бу вакытта өзүнүн көз карашын отурып койду. Европа Иттифакы бу маселеде Кытай өкмөтүнүн айтып канунсуздук менен бунун мүддөт кабык жазасы бергенлигине айтып катты кылуу менен айыптылды. Өткөн шамбы күнү Германиянын баш министри Меркель махсус Илам Тоқты хакында бир сөздөп өттү. Яны Илам Тоқтунун кылыш тийиштүү ишин кылган бир инсан экенлигине, анын канунсуздук кылганлыгына телевизионда махсус деп өттү. Чүнки бул Меркельдин бул сөзүн айтып муйимди. Чүнки Кытайдын баш министри Ли Кёчан эте Германияга жетип келиди. Биз Кеште Германияда Мюнхендин бир груп инсан Берлинге кечеч жол менен айтты Берлинге жетип барабыз Берлинге жетип берип өгүлдүккө Берлинге жетип берип жума күнү Кытай баш министрлер Меркелдин көрүшүшү болуп аткан убакыттын үзүндө баш министрлик бинасынын алдыда тибетликтер, уйгурлар ва Германиядагы халыкара кишилик укук ташкилаты менен бирликте чоң бир намайыш кылыштын таярлыгын көрөбүз. Бул намайышыбызды биз янына эң асаслык маселе катарында Илам Тоқты маселесине анын ресмин кетирип ияде Bunu gün tertip kendimiz bu merkezlerini seçen köşemesi de var. İlan Tohtun meselesini mühim meselelerden biri Katar'da oturup koyduk Allah'ı kişinimiz. Çünkü biz şu akta dünya kurulduğu ötken de merkezli meksus bir hedef etti. Hıklım başta aldığımız günlerde biz yana halkara cemaat ayarlar için bir imza kampanyası dünyanın her yüzde. İlk bir işini plan kuvvetimiz. Anın deyin ki Avrupa parlamentoya ve şundakla her kaysi devletlerinin yerlik milli parlamentoya boğan arakını küşen Bir ulağı ilan toktuğun meselesi de parlamentlerinin ve hükümetlerinin Kıtay'a ünün bir daha aynı şekildeki besimlerinin kilişini telaklı bu hıl hareketlerini etbarımız bir işini plan kıldık.
Dolkun İzapen'de İlham Tohtu'nu halkaralık bazı çoğun mukapatlağı namzat köstüş planınla mı bağ mı?
Dünyada nurgulgan kişilik hukuk mukafatları var. Mesela Nobel mukafatı deyimiz, Sakharov kişilik hukuk mukafatı, Rafto mukafatı, bu mukafatların bir kısmını öz vaxtıda Rabia Hanım ağan. Şunun okşaydığan mukafatlarını biz ilan toktuğa bir iş için halkaradi kişilik hukuk teşkilatları parlamentla alakalı bu kıl mukafatlarını bir iş için bir kampanya hareket başlaş planımız var. Bunun başka mahsus bir niya kurultu terbidin bir duruşuyor işler çıkıp bunu köpeytip her kıl da bütün devletlere teşkilatlara yollap birimiz. Bunu şu yerdeki devlete teşkilatlar her kayıtsı taaliyetlerde takış arkalık bu meseleine tekme oyuncu, callı tutuş, tekme kök insanlığa bildiriş günü mehzet kıldığa mündakır faaliyet planımızın var. Onun başka elbette devamlı bundan burunu kıtkayan dünya politiği birleşken devlet teşkilatını kişilik hukuk yığılırda ve her kayıtsı komutlarının mecburiyeti kontrolüne komutları bulsun, kişilik hukuk kimliğinin onun yığılırda bulsun. Biz hazırlıca İlham Tohtu meselesini oturup koyup Amerika'ya aldığımızda bu meselemi okşaşla burun kandak devam kan basak bunu deyin kim bu? Yani Birleşken Devlet Teşkilatı ki herkes komitleri de var ki bu umumcu yıllarda İlham Tohtu meselesini tekme ilgerliğen aldı oturup koyup ötünü.
İlham Tohtu'nun bunda cemaat fikri toplap dünya devletleri besim işiltip muşunda kılgan takdirde Hıtay kilicik tıkuyu iter mi sizce?
Elbette bununla hazır bir nesi değiş asan emez ama Hıtay elbette 10 yılının 15 yılının aldığı Hıtay emez. Hıtay iktisadiyyatın küşünüş bilen hele kararı ki besinlerini sizden bazı itibarsız muamele kılış yolunu tükenmekte. Ama bu diyenlik hele karar besinle pisan kılmaydı diyenlik emez. Hıtay gerçi onu derhal kabul kılmadan da kısmı ama biz bunun ki bazı alametlerini körüvatımız Birleşik Devletler Teşkilatı'nın yığılları devamlı katmış arkalı Hıtay'a kılmıştan her kıl besinler yıllardan bu yan bulavatıdı. Hıtay gerçi bu yığıllarda bu fikirlerini sulu kabul kılmıştı mı ama bazı matlılarını, bazı hele karar cemaatçiliğinin, devletlerinin teklif fikirlerini biz bunu kaydı oyduşumuz ya ki kabul kılmıştı diyen Sigin Allah'ın belgen avallamı bak. Hem de onun başka bir misali öz vaktimizde bizim rehberimiz Rabia Kadir Han'ın 98'in Hıtay'a gindi günahsız tüsketilgen. Şu vaktin yüzümü mevcut çiçeklerdeki teşkilatlara dünya kurduğu başçı bulup Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, Avrupa Parlamenti olsun, her kayıt devletlerinin parlamentleri olsun, hele karar teşkilatlarıyla boğa münasebetlerde olsun. Rabia Hanım hakkında ken kölemlik hele karar teşkilatlarıyla Uygur teşkilatları özre hemkarlaşıp ken kölemlik bir Rabia Kadir'e erkillik kampanyası ilip verilip aklına hele kararlık mukabatlar verildi. Muşlanın hemisi Hıtay hükümetinizden ciddi bir besim şekillendiydi. Ahırda Amerika hükümetinin bir kulluk bunu ciddi arlaşı ve hele karar kentçinin kuluş teşkilatı koşan hele karar teşkilatla hele kararlarda ekber batkan bizden faaliyetleri neticesiyle en ahırda 2005'inci de Hıtay Rabia Hanım'ı koyup bir işe mecbur boğan. Demek muşun kokşaş yani ünün verdiğin avalla mevcut. Elbette diyen bir de Hıtay ama bir kancılı kargan çağızı tekme oran şirketken tekme veşi ilişketken bir siyaset yüz düz atıdı.
Hürmetlik radyo anlıkçılar bu programını Ankara'dan Erkin Tarım teyirledi.